mi waɗanawo filla dow ko waɗi no Paul e Silasi yahata waɗoygo do'aare. Paul e Silasi ummoyo diga wuro Lidiya ɓe yaha waɗoygo do'aare. Debbo woɗo ginnawol batammogol ko waroyta e laati korɗo. Jomiraɓe makko e waɗiramo dobo dobo ɓe heɓira ceede. Finne fuu o tokkiti Paul e Silas o wi'a, yimɓe ɓeɗo ɓe laati yimɓe Allah, ɓe waajo haala Allah no heɓirton daɗugo. Kannaawi Paul, nden Paul yeeƴiti o wi'i, he inne Yeesu faabotooɗo ginnol ngol wurta diga e debbo on. Ko ginnawol ngol wurti. Joomiraaɓe makko no yiɗu kannaawi ɓe, ngam ɓe faami no laawol keɓa maɓɓe maɓɓike. Nden ɓe nanŋi Paul e Silas ɓe yaariɓe to mawɓe. No yimɓe hawriti, ko ɓe mbi, yimɓe ɓeɗo ɓe waddi waajuuji ɗiɗo laawata siire amin. Ɓe waddi tawaangal ngal ɗo haana ene romankeeɓe en tokkito. Nden mawɓe wi'i, ɓe ɓorta kolte maɓɓe ɓe fiyaɓe cabbi. Nden ɓe ɓorti kolte maɓɓe ɓe fiiɓe cabbi. Ko ɓe hokkiɓe soogeejo gon o yaha o maɓɓuwa ɓe. Soogeejo on yaariɓe de suudu cakaw, o haɓɓiɓe e callalluuji, o maɓɓi maɓɓooɗe, o yahi o sakki. Caka jemma Paul e Silas ummi waɗugo do'aare. Ɓe yima ɓe manta Allah. Ɗon leydi dimmi, ko callalluuji ɗi ɓe toŋirano saami, ko maɓɓooɗe maɓɓiti. Nden no soogeejo on fini, o tawi maɓɓooɗe e maɓɓiti, ɓernde makko biisake. O huli o miili maɓɓaaɓe doggi yawti. Nden o sorti laɓi makko ngam o yiɗi warugo hoore makko. Paul wi'i, taa waɗu hoore maako boni, min fuu min nawonder ɗum. Nden o ƴami ɓe waddanamo jaygu. O naati de suudu, o tawi Paul, o gicci o diwna. O ƴami Paul, noy waɗanmi ko mi daɗa? Nden ɓe wi'imo, hoola Yeesu faabotooɗo, a daɗan an he wuro ma fuu. O wurtiniɓe diga kasu o yaariɓe wuro makko. Nden ɓe waajimo, kanko e yimɓe makko ɓe hooli. Paul e Silas waɗaniɓe batisi. O leyɓi ɓuuwe maɓɓe, nden o hokkiɓe ɓe ñaami. Foti nden ko mawɓe liloy ɓe yoofa Paul e Silas. No ɓe yoofiɓe, Paul e Silas witti wuro Lidiya. Ton o yahi, ɓe yahi ɓe semmiɗinimɓe. Nden Paul e Silas ummi yawti nokkun feere kade ɓe waajo habaru belɗo. Ɗum filla an dari kajiwe diga haala Allah.